Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvija šodien pirmo reizi apmeklē Saudarābijas ārlietu ministrs princis Faisals bin Farhāns Al Sauds. Par to informē ārlietu ministrija. Plānots, ka vizītes laikā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ar Saudarābijas ārlietu ministru pārunās divpusējo sadarbību, kā arī situāciju tuvo austrumu reģionā. Ar Saudarābijas princi plāno tikties arī Latvijas prezidents Egils Levits un ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Optimāls risinājums būtu nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības iesaldēt līdz 2023. Gadam. Tā uzskata partija apvienības jaunā vienotība līderis Arvils Ašerādens. Saimā tika skatīti divi likumprojekti par kadastrālās vērtības spēkā stāšanās atlikšanu, lai parlamentā varētu diskutēt, ko tālāk darīt. Saima nodev izskatīšanai komisijās gan Zaļo un Zemnieku savienības, Saskaņas un citu opozīcijas deputātu rosinājumu par jauno kadastrālo vērtību ieviešanas atlikšanu līdz 2023. Gadam. Gan jaunās konservatīvās partijas likumprojekta par jauno kadastrālo vērtību ieviešanas atlikšanu līdz 2026. Gadam. Gada labākos sportā paredzēts sveikt jaunā pasākumā un pasniegt trīs zvaigžņu balvu, atsakoties no Latvijas gada balvas sportā rīkošanas. Tā nolēma Latvijas sporta vadība. Kopš 2005. Gada Latvijas gada balvu sportā rīkoja Igo Japiņa aģentūra, kas šo nosaukumu ir reģistrējis kā savu preču zīmi. Saimas sporta apakškomisijas vadītājs Sandis Riekstiņš pastāstīja, ka Igo Japiņa aģentūra atteicās bez atlīdzības šķirties no savas preču zīmes un piedāvāja valstī to atpirkt. Preču zīmes iespējama pirkšana Riekstiņš uzskata par absurdu. Tulūza kļūs par pirmo lielo Francijas pilsētu, kur atrodoties ārā būs obligāti jāvalkā sejas maskas. Tulūza ir Francijas ceturtā lielākā pilsēta un amatpersonas bažīs, ka cilvēku masveida kustības, beidzoties vasaras atvaļinājumiem, novedīs pie koronavīrusa straujas izplatības. Francijā sejas masku valkāšana ir jau obligāta sabiedriskajā transportā un iekštelpās publiskās vietās.